bezpečnostný radar generála Pavla Macka. Bojová hmla. Tak dnes začneme trošku netradične, nebudeme sa venovať tankom, vrtuľníkom, gulometom, granátom, ale niečomu inému, lebo dnes je Medzinárodný deň žien a vy, pán generál, ste dnes došli na našu hanbu, ako jediný do našej redakcie a donesli ste našej Edke, to je naša kolegyňa, kyticu kvetín a bombonier. A čo ste jej zaželali?
No zaželal som jej to, čo by som chcel zaželať aj všetkým ženám, dámam. Veľa zdravia a šťastia nielen dnes, ale aby mali sviatok celý rok a dobrú pohodu.
No a ja by som tým matkám na Ukrajine chcel poželať, aby neprišli o svojich blízkych a synov. Dobre, tak poďme na tú na Ukrajinu. Čo je tam nové na bojiskách?
Tak Rusi majú aj naďalej taktickú iniciatívu. To znamená, sú to oni, kto začína tie operácie, kto diktuje tempo. To sme všetci predpokladali, aj sme to hovorili, že aj ten ústup z Avdijivky bol taký, že Ukrajinci sa potrebujú po tej vlaňajšej protiofenzíve preskúpiť, prestriedať jednotky, doplniť výzbroj, doplniť materiál. Na druhej strane všimol si to už aj ten Inštitút pre výskum vojny, že by nebolo dobre, keby príliš dlho Ukrajinci boli v takej tej pasívnej obrane. Lebo to samozrejme dávate šancu tým Rusom, že neustále oni vás budú rozohrávať. Veď toto fungovalo v prospech Ukrajincov práve minulý rok a aj druhú polovicu roku 2022, kedy tým, že prevzali iniciatívu, tak vlastne nútili tých Rusov reagovať a tým pádom Rusi vždy chytali ako keby po nich. Takže toto teraz hrozí Ukrajincom a naozaj oni musia robiť aktívnu obranu. Aktívna obrana znamená, že budú musieť aj tie zákopy vykopať, budú si musieť prestriedať jednotky, zastabilizovať. Majú málo munície, veľmi málo, to znamená, musia dávať limity spotreby munície bez ohľadu na to, ako sa situácia vyvíja, lebo musia myslieť aj na tie ďalšie týždňa, mesiace. No ale ich veliteľ pozemných síl, novovymenovaný Pavliuk, sa už teda vyjadril, že aby sme nečakali, že budú celý rok len sa brániť a vstupovať, že samozrejme aj oni sú si vedomí toho, a že sa preskupia a budú takisto vykonávať následne aj protiútoky, samozrejme, celkom pochopiteľne, nebol špecifický, že kde.
Kde sú tie hlavné boje?
Tak hlavné boje sú tam, kde sa dalo čakať. Pri Avdijivke, ale ten postup Rusov sa už zastavil, obsadili viacero osád v okolí Avdijivky, ale nejaký ďalší dramatický postup nevidíme. Vidíme takú prevalovaciu sa vojnu z jednej strany na druhú pri Kupiansku, to je pri Sankijuke a pri tých obciach, ktoré sú v blízkosti Kupianska. Veľmi intenzívne boje prebiehajú v Serbiánskom lese. To je taký priestor medzi Limanom a Kreminou.
A vraj dôležitý.
Je to veľmi dôležitý priestor. Ja len pripomeniem, že keď mali prvú protiofenzívu, tú bleskovú Ukrajinci, tak vlastne oni dobili Liman, dobili Izium, odtiaľ Rusi ustupovali, nechali tam stovky tankov, utekali narýchlo a ukrajinské vojska ich aj prenasledovali, lebo oni mali obklúčený Liman. Ale tam si to tiež vyhodnotili Ukrajinci, že nie je dobre, aby sa vyčerpávali a bojovali do posledného ruského muža, že im nechali ten voľný priestor a počas toho odsunu ich prenasledovali. A boli už na predmestí Kreminy, ale nemali tiež dostatok síl na to, aby ich dorazili. No a medzi tým Rusie vybudovali tie obrané línie a teraz sa vlastne rok a niečo, už rok a pol, snažia Rusie ako keby tlačiť späť. Samozrejme, ten Serebrianský les je výborný terén na boj. Bohužiaľ, teda tam strácajú jedna aj druhá strana strašne dlho veľa životov a techniky. Ale pokiaľ by ho získali Rusi, tak by si zase otvorili cestu na západ. To znamená, Ukrajinci potrebujú toto udržať. A potrebujú udržať tú líniu aj diaľnicu alebo dostrel na diaľnicu medzi Kupiansk, Svatové, Kremina.
Dobre, a ja na tých sociálnych sieťach vidím, že Rusi čoraz viac bombardujú vnútrozemie.
Je to pravda, ale vidíme, že už sú tie vlny zase iné, že teraz opäť dávajú viacej na drony, že už to tých 120-140 rakiet, tak jak sa dalo predpokladať, nedokážu urobiť. Ja to zopakujem. Rusi mali zhruba 800 rakiet, možno, že ten odhad bol optimisticky, že ich mali 1000. Dokážu vyrobiť zhruba 120 rakiet rôzneho typu. Vyrobiť alebo refurbišovať, to znamená upgradovať tie, ktoré mali niekde v sklade a už boli takmer nefunkčné, ale otestovali ich, popravia ich a môžu ich použiť. Takže zhruba mesačne môžu používať tých 150, maximálne 200 rakiet. Rusi používali január, február, mali viacero takú šnúru, viacero dní, kedy používali podstatne viac. To znamená, vidíme, že teraz je to tak 5 rakiet, 10 rakiet, ale bombardujú do vnútrozemia aj naďalej. Snažia sa Ukrajinci zabrániť aj rozvoji toho obranného priemyslu. Bombardujú intenzívne, aj napriek tým stratám leteckých prostriedkov, intenzívne bombardujú ukrajinské pozície. Rusi pokročili v tom, že to, čo nemali v Sýrii, tie klzavé bomby, ktoré už sú s presným navedením, vo veľkom ich teraz produkujú, a oni vlastne prirábajú k tomu prídavné zariadenie, aby tie bomby mali to presné navedenie a bombardujú ukrajinské pozície. Ale čo sme videli teraz, bolo, že zautočili na kolónu Zelenského s gréckym premiérom. Inak to ma zaráža, pretože Rusi sa snažia práve Grékov si držať ako pravoslávnych a dlhodobo majú tradične, majú relatívne dobré vzťahy s Grékmi. Takže to nebolo asi možno príliš prezieravé.
Možno ani nevedeli.
Vedeli určite.
Vedeli.
Práve preto utočili. Ale možno, že to utočili tak, aby netrafili. Ale videli sme predtým, že Barbeková, ministerka zahraničných vecí Nemecka, tiež musela zrušiť na poslednú chvíľu, odvolať, lebo už zo vzduchu ich sledovali drony. To znamená, Rusi idú v tomto, sú v rauši, idú proste, snažia sa za každú cenu odradiť západných spojencov, zničiť čo najviac vo vnútrozemí Ukrajiny.
Tak to sme akože na suchej zemi, a čo na mori sa deje?
No tak na mori sme videli opäť úspešný zásah Ukrajincov. Sergej Kotov, je loď fregaty, žiadna malá fregata, 94-metrová, s plochou pristávacou pre bojový vrtuľník, ktorý bol zničený zrejme pri tom. Táto fregata, volá sa to, že hliadkovacia loď, patrolovacia loď. Keď je flotila, tak má tú vlajkovú loď, Američani majú ešte treba tú lietadlovú loď, sú tam potom nejaké torpedoborce, krížniky, ako tá hlavná palebná úderná sila, a potom sú tie hliadkovacie ochranné člny, fregaty, ktoré majú aj nejakú palebnú silu. A toto bola v tomto prípade veľmi moderná loď, ktorá bola uvedená. Je to z kategórie lodí, ktoré začali vyrábať až teraz, pred pár rokmi. Od 16. roku prvé začali vyrábať, ale táto bola uvedená do prevádzky v 22. roku. V lani na jeseň bola poškodená, opravili ju a teraz ju dali do prevádzky.
Ja teda neviem, jak si vy toto všetko môžete pamätať, ale dobre. Ale poďme tak globálne k tomu Čiernemu moru a k tej flotile.
No a to chcem povedať, takže čo sa stalo vlastne? Tak samozrejme, to ďalšia z tých lodí, už je 20 lodí zničených alebo poškodených z Černomorskej flotily. V podstate teraz sa im tento rok darilo takmer každý týždeň nejakú loď trafiť alebo zasiahnuť. Túto zničili poblíž Kerčského prielivu, to je aj tam, kde je ten Kerčský most. Opäť ju dostali tými námornými dronmi Magura V5, ktoré sme tu nedávno rozoberali. A tu chcem povedať z niekoľko aspektov. Oni to tak aj Ukrajinci nenápadne komunikovali, že povedali, že to bola spolupráca námorných síl, špeciálnych síl tej skupiny 13, údernej skupiny číslo 13 a ministerstva pre digitalizáciu. Prečo zdôraznili tieto veci? Keď sa pozriete na mapu, tak vlastne buď by museli sa dostať cez Azovské more, a to znamená, že Rusi nemajú pod kontrolou plne to pobrežie okolo Berďanska.
Áno.
Alebo oboplávali celý Krym, nepozorovane, nezachytili ich. Sú to 5-metrové člny, nie je to také veľké. To znamená, ukazuje sa, že Rusi nemajú dostatok prostriedkov na to, aby dokázali takéto člny zachytiť a brániť sa im. My z tých videí sme videli, že ako po nich strieľali.
A nič.
Takže poprvé, Ukrajinci, napriek tomu, že Rusi sú experti na radioelektronický boj, dokážu aj na diaľku navigovať tieto, lebo tie sú ovládané operátormi. Ale sú to bezposádkové. 5-metrové člny. Že ich dokážu ovládať aj na diaľku, že dokážu udržať tú utajenú komunikáciu a spojenie s týmito loďami, že dokážu spätne si vyhodnocovať ten obraz tých kamier a dokážu navigovať na tieto lode. Že tie lode ich nedokážu ruské zachytiť. To je druhá vec. Po tretie, že keď ich aj zachytia, nemajú účinné palebné prostriedky, ktorými by ich vedeli trafiť, takže strieľali s nimi, s tými kanónmi, čo mali na palube, rýchlopálnymi, ale nevedeli ich trafiť. A vlastne 5 lodí, to sami potvrdili Rusi, alebo z tej zachytenej komunikácie, že im to zničili.
Dokonca jedna údajne cez nejakú dieru vošla do lodi.
No a to je to, že oni vlastne napadli z pravoboku, z ľavoboku tie drony a jeden dron išiel odzadu na tej zadi, keďže to je takáto loď, ona tam má aj rampu. Ano. Takže sa trafila vlastne do tej lodi aj donútra. Takže naozaj sú dobrí, ale to podstatné, čo som chcel povedať, aby sme na to nezabudli, je, že keď sa pozriem na tú mapu a keď vidím ten most a vidím reči o Tauruse a o všetkom možnom, tak je jasné, že tie mosty sú pevné. Že jeden dron takýto s 300 kilami trhaviny to nezničí. No ale keď dokážu vyprodukovať veľký krdel vzdušných dronov, ktoré odpútajú protileteckú obranu, púšťa nejaké rakety Storm Shadow, keby mali Taurus aj Taurus, alebo Atacams. A do toho pustia tieto drony, tak ten most až taký bezpečný nie je, lebo ak toto dokázali pri tej blízkosti mosta, znamená to, že ruská obrana nedokáže zachytiť ten prísun týchto strojov do blízkosti mosta.
Dobre, pásmo Gazy.
Pásme Gazy, stále nemáme žiadne prímerie. Pokračujú veľmi tvrdé boje, ale Hamas dal tiež o sebe vedieť a zautočil aj nejakými raketami, aj ďalšími prostriedkami aj na Libanon a na Izrael a izraelské sily. Dostavila sa opäť tvrdá kritika Izraela zo strany Spojených štátov, dokonca aj viceprezidentka Kamala Harris veľmi ostro útočila na Izrael, že mal by síce vyriešiť ten Hamas, ale mal by aj riešiť tú krízu. Nejdem to vysvetľovať, vieme, že Izrael je v takom úzkom páse aj politicky, aj vojenský, pretože Egypt bráni vlastne reálne odsunu tých civilistov, aby mohli sa zachrániť. No ale čo sme zaznamenali, bolo, že rokovania zlyhali. Biden ale vyhlásil, že sa stále usiluje teraz pri tej reči, alebo ako výročnej reči o stave únie, v tom príhovore v kongrese, tak vyhlásil, že sa usiluje o 6-týždňové humanitárne prímerie. Spojené štáty zriadili letecký most. Minule sme hovorili o berlínskej kríze, toto je trošku iné, zhadzujú to na padákoch, ale zriadili letecký most, informujú o koordinátoch Izraelcov, aby nedošlo k nejakému incidentu, zhadzujú pomoc a zároveň sa rozhodli vybudovať improvizovaný prístav, veľké molo, kam by mohli voziť medzinárodnú humanitárnu pomoc.
Strategické zákulisie. Pán Macko, zdá sa, že v zákulisí toho dnes bude opäť veľa. Tak poďme na to. Munícia, Češi.
Tak vieme, že Češi oznámili, že vlastne našli ich bezpečnostné zložky vo svete zhruba 800 000 kusov munície, 500 000 kusov 155 mm munície, to je do tých NATO systémov, a 300 000 122 mm, to je ten sovietský kaliber. No len Češi povedali, že nemajú na to zdroje, vedia, kde sú, že to je mimo Európsku úniu, ale že ich vedia zohnať, sprostredkovať. Bolo to predmetom aj rokovaní v Paríži. Vytvorila sa taká aliancia ochotných krajín. A včera vlastne prezident Petr Pavel oznámil, že už sa im podarilo vyzbierať 1,5 miliardy eur na túto muníciu, že sa na tom celkovo nakoniec podieľa až 18 krajín. Ide o zdroje mimo Európsku úniu, lebo okrem toho má Európska únia ten nesplnený záväzok, na ktorý sa vyčlenili peniaze z toho spoločného mešca. Preto Češi museli hľadať takúto iniciatívu, koalíciu ochotných, ktorí dali na to dodatočné zdroje, Slovensko zostalo mimo. V tejto súvislosti, ale chcem povedať aj také širšie súvislosti, česká zbrojovka CZ Group, to je ten pán Strnad, rozšíruje výrobu a chce investovať stovky miliónov do výroby munície aj priamo na Ukrajine. Oni rozšírujú výrobu aj na Slovensku. Reálne vlastne Strnad ovláda dneska slovenské zbrojovky.
No vraj chce stavať v Strážskom.
V Strážskom bola tradične munička. Aj už tam rozbehli výrobu a chcú tam tú výrobu dramaticky rozšíriť. V Snine, v Strážskom, proste v tejto oblasti. My sme dokonca v Strážskom vyrábali, tak jak bolo v Čechách Semtín, tak vlastne tie zlože a trhaviny sa vyrábali v Chemku Strážské. Takže toto chce obnoviť, no ale ja to hovorím kvôli inému. Že vlastne ministerstvo obrany si dosadilo Strnadovho človeka ako štátneho tajomníka. Je to asi konflikt záujmov, lebo je to aj kontraktor pre naše ozbrojené sily, ale to už ako v Maďarsku, že minister obrany kupuje, vyrába lietadla, zároveň ich pre ministerstvo obrany kupuje. Češi dodajú okrem iného aj 19 kusov hufnic Dita. O tomto prebehla kontroverzia, že vlastne Dita je ukradnutá dokumentácia z našej Zuzany, čo naše ministerstvo popieralo, ale malo tam svojho človeka, Miroslava Sima, ktorý bol dokonca povýšený. A oni povedali, že my si na tom vlastne pomôžeme, lebo však subdodávky nejaké budú pre tú firmu. No ale teda vidíme jednoznačne, že Češi preberajú iniciatívu a naše zbrojovky sú len subdodávateľia a tu je jeden dôležitý moment. Naše štátne zbrojovky odvádzajú všetky zisky do nášho rozpočtu a takto sme sa dostali do takej situácie, že naše zbrojovky, my sme boli ten líder v munícii, aj v Československu bývalo munície sa robila u nás na Slovensku, dnes to prevzal niekto druhý, ale súkromný kapitál, kde má asi väčšiu manévrovaciu schopnosť, je flexibilnejší ako naše štátne zbrojovky.
A je to kamarát Roberta Kaliňáka.
A je to už... Je to také verejné tajomstvo, majú tam štátneho tajomníka. A pre mňa teda zásadná otázka je, že však sme s Čechmi spojenci, je dobre, že to robia, ale že kde je vlastne ten náš národno-štátny záujem a kde je ten náš silný obranný priemysel? Lebo ak tu hovoríme, že automobilky a všetko ostatné sú nejaké kolónie, tak vlastne my sme sa v tom, kde sme boli najsilnejší, stávame sa postupne tiež nejakou, nie kolóniou, ale subdodávateľom.
Švédsko je doslova niekoľko hodín členom NATO.
Tak. No, to bol ťažký, dlhý príbeh. A toto je vlastne úspech Putinovej stratégie, lebo on vlastne začal vojnu na Ukrajine s tým, že aby sa NATO ďalej nerozširovalo, aby zastrašil NATO, ovládol Ukrajinu a udržal Švédsko a Fínsko mimo NATO. A urobil to tým, že vojensky napadol, aby vyslal signál, že napadne každého, kto sa mu znepáči a kto by náhodou pomýšľal na niečo iné. No a výsledkom je to, že po 214 rokoch, od roku 1810 bolo Švédsko neutrálne, keď počas napoleonských vojen nechcelo ísť do vojny proti Rusku a stalo sa neutrálnym a vydržalo to až do vojny Putina na Ukrajine. Švédi sa rozhodli nakoniec po takom dlhom martíriu bola vlastne ratifikácia ukončená. Celé to prijatie NATO spočíva v tom, že všetky tie krajiny musia podpísať ten prístup. Maďari boli poslední. Švédi teraz uložili u depozitára, ktorým je Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov, dokumenty a včera vydalo Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov alebo State Department vydal oficiálnu notu, že áno, boli splnené všetky podmienky. Od toho momentu je Švédsko plne chránené pod dážnikom NATO.
No dobre, a teraz poďme trošku domov. Robert Fico sa vyjadruje tak, ako sa vyjadruje a tí naši spojenci sú už, vidíme, že sa to stupňuje, čoraz viac pohoršení. No budú nás oni ešte vôbec brániť, keby bolo treba?
Brániť nás budú, ale sme veľmi nespoľahlivý spojenec. To znamená, vidíme, že nás začínajú mať plné zuby, že nám začínajú dávať najavo, že buď budeme spojenec, alebo nás nemôžu zobrať k všetkým utajovaným skutočnostiam. Teraz Francúzi zorganizovali následný meeting, kde už našich ministrov vynechali, lebo nám nechcú odovzdávať utajné informácie, pokiaľ nemajú istotu, že naša vládna reprezentácia ich posunie nepriateľovi, ktorý už reálne, treba povedať, Rusko de facto začalo tretiu svetovú vojnu, lebo vedie vojnu a všetky tie komunikácie a odkazy sú. Nechce skončiť vojnu na Ukrajine, nechce sa zdať svojich cieľov, pokračuje, stále má ten cieľ ovládnuť Ukrajinu. Dokonca aj keby vojenské neúspelo na Ukrajine, stále uvažuje dlhodobo o tom, že bude si budovať vojenský potenciál. Snaží sa rozkložiť ten západ. Celá tá filozofia Rusov je, chcú zničiť súčasné usporiadanie sveta, vidia západ ako svojho súpera, ktorého treba rozložiť a zničiť a hľadajú si kolaborantov. A bohužiaľ, my v tomto vyzeráme čoraz viac, minimálne z tej vládnej úrovne, ako kolaboranti. Preto Češi poslali ten odkaz, ktorý poslali. Preto Taliani zareagovali veľmi ostro na diplomatické zvyklosti, aj keď to nebolo nič útočné, ale ten, kto číta medzi riadkami, si vypočul, že Taliani jasne dali najavo, my sme vám nezištne poskytli jednotku s protiraketovou a protileteckou obranou.
To bola reakcia na to Ficové sťažovanie sa.
A my sme vám takisto povedali dopredu, že je to rotujúce, že tu budeme do apríla roku 2024. Vy ste to dobre vedeli a keď ste slušný a seriózny spojenec, rokujte aj s ďalšími. Určite vám všetci pomôžeme, ale nestavajte nás do pozície, že my sme vás nejako zradili alebo sme vám ublížili.
Zalužný má nový post.
Tak nakoniec vyzerá, že sa nechal prehovoriť, lebo na začiatku indikoval, keď ho chceli odvolať, že post veľvyslanca pre neho nie je dostatočne dobrý. Tá logika veci je, ide k jednému z najbližších a musím povedať, že na rozdiel od Spojených štátov aj najlojálnejším spojencov do Spojeného kráľovstva ako veľvyslanec, kde môže vlastne koordinovať tú pomoc zo strany Spojeného kráľovstva. Spojené kráľovstvo doteraz bolo najagilnejšie v tej pomoci a nehovorím teraz o objemoch peňazí, ale bolo ochotné dať čokoľvek, čo mali k dispozícii a nerozpakovali sa.
Dobre, veľký škandál sa odohral v Nemecku. Išlo o tú uniknutú komunikáciu, ktorú zverejnili Rusi. To bola komunikácia medzi generálmi nemeckými. Tak čo na to hovoríte?
No, je to teda zaujímavý škandál. Nemalo sa to stať a je to hanba, lebo toto by sa nemalo stať takej krajine, členskej krajine NATO, Európskej únie a takým vysokým funkcionárom. O čo ide pre tých, ktorí nevedia? Bavili sa medzi sebou veliteľ letectva a ďalší funkcionári. A bavili sa nezáväzne, to nebola nejaká formálna konferencia alebo nejaké plánovanie na pokyn vlády. A bavili sa a konzultovali medzi sebou. Jeden z nich, brigádny generál, bol ale v Hongkongu, alebo kde to bol na východe. A na konferencii a volal z nezakrytej počítačovej siete. Oni používali takú aplikáciu Webex. Ja ju používam tiež. Je to podobné, ako je treba z Microsoft Teams, alebo Skype, alebo Zoom. No ale to sú všetko neutajované aplikácie, takže už vôbec prvá chyba bola sa o takýchto otázkach, aj keď neformálne, nezáväzne baviť po takejto linke. Najväčšia chyba bola, že ten nemecký brigádny generál vlastne sa pripojil cez nechránenú sieť na hoteli niekde. A Rusi, to je vidieť, že ako sú rozlezení. A preto som povedal, že oni už vedú tretiu svetovú vojnu. Oni sú rozlezení všade, všade majú svojich špiónov, investujú miliardy do podplácania politikov, biznismenov, kradnú technické dáta, robia priemyselnú špionáž, robia vojenskú špionáž. A toto je dôkaz toho. Nemci to vyšetrovali. Kancelár Scholz toho komentoval, že budú teda pokarhaní, ale že nebude z toho vyvodzovať nejaké personálne dôsledky. Tu by som bol opatrný v tom, že ak si myslia, že to je možno len jediná komunikácia, ktorá im unikla, možno, že Rusi majú schované aj niektoré ďalšie, že skrátka dlhodobo ich počúvali. Teraz ale druhá vec, čo tam z tohoto vyplynula, bola aj tá, že trochu vyzradili aj to, čo nemali možno, lebo sa bavili o tom, ako Briti vozia tie rakety do Ukrajiny, stanú všedou. To nie je to najlepšie. Naozaj, proste toto je nonsens. Nemali by si to dovoliť po takýchto linkách to komunikovať. Ale čo je treba povedať je, bola to nezáväzná komunikácia. Napriek tomu Rusi to využívajú na obrovskú propagandu, opäť zastrašujú a opäť naši niektorí nohsledí ruskí a šíritelia ruskej propagandy to replikujú u nás, opakujú to našim ľuďom. No ale čo je menej viditeľné, čo si viacerí nevšimli, je to, že vlastne tí generáli potvrdili, že na dodanie rakiet Taurus nebude potrebná prítomnosť nemeckých vojakov na ukrajinskom území, že ich dokážu ovládať aj sami.
A to teda čo?
No to vyvrátilo Scholzove argumenty, takže je to, opäť to vyvolalo aj vnútropolitickú diskusiu.
Dobre, poďme domov. Námestník, súčasný námestník Slovenskej informačnej služby vymenoval nového námestníka s kompetenciami riaditeľa Slovenskej informačnej služby. No tak čo na to hovoríte, pán Macko?
No, stalo sa niečo, čo sa nemôže v demokratickej krajine stať. Stalin mal nejakého Beriu, ktorý s ním od ešte sovietskej revolúcie bolševickej išiel ruka v ruke a riadil vlastne tieto tajné služby zložky a likvidoval Kráglova ľudí. A mne sa zdá, že z tohto, čo teraz urobila vláda, že obišla prezidentku, že vlastne nejakým utajeným štatútom zmenila podmienky a de facto síce nemá riaditeľ, nevolá sa riaditeľ, ale bude to riaditeľ a vymenovala si tam svojho človeka politicky príbuzenské, neviem, ako spätého zo stranou Smer, dal jasný signál, že ide mocensky ovládnuť Slovenskú informačnú službu, ktorá má slúžiť vláde. Ale v tomto prípade to Robert Fico a všetci tí, ktorí toto obhajujú, vystupujú ako politici Smeru, ktorí túžia po pomste, túžia po revanši. Ja som povedal a zopakujem to, že je 5 dôvodov na to, aby pán Gašpar nebol tým akoby riadiacím pre Slovenskú informačnú službu. Jednak nie je morálne ani odborne spôsobilý, je skrátka nekompetentný v tejto otázke, riadi takúto organizáciu. Nie je dôveryhodný aj kvôli svojim majetkom, aj ďalším veciam. Je v konflikte záujmov, veď jeho otec je obžalovaný a Siska zasahovala do vyšetrovania, snažila sa ich sabotovať. Hrozí naozaj sabotáž trestných konaní pod jeho vedením, to znamená, že budú sa snažiť zlikvidovať aj tie ďalšie kauzy a naopak budú vyrábať možno kauzy na niekoho druhého. Ja nehovorím, že sa to deje. Ale toto sú rizika. No a nie je garanciou profesionalizácia, modernizácie. My potrebujeme naopak odpolitizovať Sisku, konečne ju zbaviť toho nánosu Lexovej éry a komunistickej štébe.
Tak, to sa asi nepodarí. No a on nepotrebuje, tento pán Gašpar, bezpečnostnú previerku?
No jasne, že potrebuje. Potrebuje tú najvyššiu. A to som skutočne zvedavý, že ako to chcú urobiť, lebo existuje zákon o Siske, ale existuje aj zákon o ochrane utajovaných skutočností a ten hovorí v paragrafe 10 o predpokladoch na vznik oprávnenia a hovorí aj to, že vlastne na takúto funkciu musí byť ten človek bezpečnostne spoľahlivý po celú dobu. To znamená, od prvého dňa, čo pán Gašpar je vymenovaný, by mal byť bezpečnostne spôsobilý. No a hovorí sa aj o tom, že keď sa robí takáto previerka, oni mu ju asi dajú. Urobia to, lebo preveruje si ich sama Siska, ale ja chcem v tomto prípade, pretože viem, že nás počúvajú, pozdraviť aj kolegov z bezpečnostných zložiek a konkrétne z Národného bezpečnostného úradu aj zo Slovenskej informačnej služby. Páni, robte túto previerku tak, ako vám zákon káže. Pretože ak to urobíte inak, vystavujete sa riziku, že môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu, marenie úlohy verejným činiteľom a možno aj sabotáže. Lebo treba povedať, že dôsledne treba preveriť to, že kto je bezpečnostne spoľahlivý. Napríklad bezpečnostne spoľahlivým nie je človek, ktorý úmyselne porušil právne predpisy, alebo ktorý je členom nejakej organizácie alebo je v styku s takými ľuďmi, ktorí by mohli ohroziť demokratický poriadok. Alebo je pod preukazateľným nátlakom príbuzných alebo blízkych priateľov, ktorí sú zneužiteľní cudzou spravodajskou mocou, informačnou službou alebo proste nejakou skupinou. Skrátka, že je pod nejakým nátlakom. Alebo sa stýka so závadovými osobami. Alebo príjma neoprávnené výhody alebo iné výhody, či zneužíva postavenia funkciu na získavanie neoprávnených výhod, tu bolo nejaké podozrenie, alebo disponuje majetkom, ktorého hodnota je neprimeraná tomu jeho príjmu. My sme tu už mali Balciára. My vieme, že práve tento pán Gašpar zatiaľ nevysvetlil ten majetok, lebo má dosť veľa nehnuteľností, ktoré nezodpovedajú jeho chabým príjmom, ktoré z tých oficiálnych funkcií mal.
Až také chabé neboli.
No tak bral 800 eur plat ako asistent súdny, a predtým bral trochu vyšší plat ako kriminalista na polícii. Z týchto platov nezohnal dva domy, jeden byt.
No, ale ako šéf tajnej služby vojenskej mal vysoký plat.
Ale ja teraz už hovorím o Gašparovi.
Ja o Gašpar, pardon.
To znamená, odkazujem týmto pánom, že možno, že to je všetko v poriadku, ale starostlivo toto musia preveriť a urobiť, aby tu nevznikla pochybnosť, že máme závadovú osobu v čele spravodajskej služby, nehovoriac o tom, že zahraničné služby k takejto osobe určite nebudú mať dôveru. A možno jedna dôležitá poznámka, že prečo je to dôležité. Pretože je jasné, že štruktúra Sisky je utajovaná. Ale my stále máme parlamentnú kontrolu spravodajských služieb. Mimochodom, v takom orgáne je aj pán Gašpar, starší, tam je jasný konflikt záujmov, musí taký orgán opustiť, ale tu je teraz problém, že oni toto utajujú dokonca aj pred tou parlamentnou komisiou, čo je absolútny nonsens. To znamená, vznikla nám tu bezpečnostná zložka štátu, ozbrojená, ktorú nevlastní štát, nevlastní vláda, nemá pod kontrolou parlament, ale vlastní politická strana.
No, máme tu aj mail od nášho poslucháča, ale vzhľadom na to, že sme už pomerne dosť dlhí, tak ho na dnes vynecháme, budeme sa mu venovať na budúce, lebo náš poslucháč si to zaslúži. A poďme k histórii NATO.
Tak veľmi stručne, minule sme sa bavili o Marshallovom pláne, bavili sme sa o tom, ako to Sovieti robili. Takže Sovieti, ja len stručne zopakujem, položili základy východného bloku už na začiatku druhej svetovej vojny. Napadli na základe Molotov-Ribbentrop paktu, napadli pobaltské krajiny, obsadili ich v tej vojne s Fínskom, obsadili východnú Karéliu. Toto si násilne pripojili k Sovietskému zväzu a tento priestor sa stal súčasťou ZSSR. Cez vojnu si pripojili násilne východnú časť Rumunska v rámci opäť spolupráce s nacistickým Nemeckom, keď si parcelovali v Európu, kde vlastne si Sovietsky zväz privlastnil východnú časť Rumunska, Besarábiu, ktorá sa neskôr stala Moldavskou sovietskou socialistickou republikou a bola začlenená do územia. Hneď po vojne asistovali pri zriadení Ľudovej republiky Bulharsko, Rumunskej ľudovej republiky, Maďarskej ľudovej republiky. Čiastočne boli nezávislé od Sovietskeho zväzu aj Ľudová republika Albánsko, Socialistická federatívna republika Jugoslávia. Skrátka, Rusi išli a nie len, že boli osloboditeľi a oni vnímali tie územia nie ako oslobodené, ale ako okupované územia a zriaďovali si tam všade bolševickú moc, ktorá vlastne mala byť bábkovou mocou, ktorá bola začlenená do ruskej sféry. No a na západe, keďže toto videli, tak okrem toho Marshallovho plánu a týchto ďalších vecí bolo niekoľko dôležitých krokov. Prišla tzv. Trumanová doktrína, ktorá bola doktrína zadržiavania komunizmu. Nepôjdem do nej detailne, ale skrátka bolo to o tom, že vidíme, že Sovieti zaťahli železnú oponu, niekde násilne, niekde rôznymi inými manévrami, ako v Československu šírili vlastne ten komunizmus a Truman prijal doktrínu, že toto musíme zastaviť a musíme robiť na to opatrenia. No ale Američania mocensky zostali mimo Európu, aj vojensky. Lebo oni sa stiahli z Európy okrem toho Berlína a týchto častí, ale v podstate demilitarizovali, zatiaľ čo Sovieti nechali tú armádu v tej celej síle, ktorá jej bola. Takže začalo sa schyľovať tomu, čo dneska sa volá NATO, ale nebola tá cesta priamočiara. V 1941 roku Spojené štáty a Spojené kráľovstvo uzavreli tzv. Atlantickú chartu, kde sa bavili o tom, že ako budú medzinárodne spolupracovať po druhej svetovej vojne. V rámci aj tejto Atlantickej charty prišla mohutná pomoc Spojených štátov, kedy vlastne aj na prekvapenie Hitlera po Pearl Harbor povedali Spojené štáty, že Europe first, akože Európa najprv, že najprv Hitler, potom Japonci. A to sa potom prejavilo aj v tom priebehu druhej svetovej vojny. Na to potom prišla dohoda, tzv. Dunkirská zmluva, alebo Treaty of Dunkirk, ktorú podpísali v marci 1947 roku, 4. marca, takže to bolo teraz nedávno výročie. A bola to zmluva medzi Francúzskom a Spojeným kráľovstvom, ktorá bola vlastne dohoda o vzájomnej pomoci a spolupráci proti možnému nemeckému útoku po druhej svetovej vojne, že keby sa náhodou znovu Nemecko zotavilo, tak chceli mať už takú dohodu, aby boli pripravení na niečo také. No ale báli sa aj tie ostatné západoeurópske krajiny a vznikla tzv. Bruselská zmluva. A to bola zmluva, ktorú potom 17. marca v 1948 roku, čo chvíľa máme výročie, podpísalo Belgicko, Holandsko, Luxembursko, Francúzsko a Spojené kráľovstvo. Toto bol naozaj už taký prekurzor pre NATO, ale malo to jednu chybu. Tieto krajiny boli stále vojensky veľmi slabé. To znamená, oni mali vytvárať, bavili sa o tom, že vytvoria spoločnú európsku armádu. Tam niekde ide ten počiatok tej myšlienky. Že nebudú mať tie národné armády, že vytvoria spoločnú armádu. A že budú teda vlastne sa snažiť balansovať možnú, nie že hrozbu, ale aby vôbec nedopustili, aby vznikla na pôde Nemecka takáto hrozba, ale zároveň vedeli, že musia čeliť aj tomu Sovietskému zväzu. A hovorili sme si pred chvíľkou o tom, že čo tí Sovieti robili. No a vlastne ten problém bol, že táto sila bola malá. Chýbal tam ten kľúčový hráč, ktorý jediný mohol tú silu priniesť, a to boli Spojené štáty.
360 stupňov. Pamacko. Radar, jedna najdôležitejšia udalosť, lebo už naozaj sme dlhí.
Takže situácia v Červenom mori, asi by som povedal. Dobre, bežia dobre. Nám tam operácie, beží tam tá americko-britská operácia, kde sú aj ďalšie krajiny, ten Prosperity Guardian, ochranca Prosperity. Beží tam európska misia, ktorá je taká rozpačitá. No a výsledkom je, že keďže nechce Európáni útočiť na tých husiov, že len bude chrániť. Výsledkom je, že neustále pokračujú útoky na lode. Videli sme potopenú loď s chemikáliami, so všetkým možným. Takže tu je veľký problém. Manévruje tam iránska loď, ktorá zrejme aj naviguje Targeting, to je stanovovanie cieľov pre tých husiov. No ale problém je, že niektorí hovoria, však ju potopme. To by bola akto medzinárodnej agresie. Bola by to priama vojna, priamy konflikt s Iránom, takže sa nikto k tomu neodhodlal. No ale tu sa ukazuje jedna zásadná vec. A to je aj s tou Európskou úniou a vrátim sa naspäť k tomu, čo pán Blanár hovoril, čo nakoniec prijali aj ministri zahraničných vecí Európskej únie, keď schvaľovali mandát tej operácie v Červenom mori. Obmedzený mandát nemusí znamenať zníženie hrozby a zlepšenú ochranu tých ľudí, ale môže naopak zvýšiť hrozbu pre tú medzinárodnú prepravu, lebo tí, ktorí prepravcovia si myslia, že sú chránení, ale nie sú plne chránení a tým pádom sú plne vystavení nebezpečenstvu. Po druhé, ak tu naši mierotvorcovia hovoria stále, že treba mier a žiadne nástroje, tak nech mi teraz vysvetlia, že ako mierovo chcú zabrániť presekávaniu podmorských káblov komunikačných medzi Európou a Áziou, ako chcú mierovo zabrániť, to chcú platiť výkupné husiom, že vlastne kto zaplatí milión za tú loď, tak ten môže preplávať a tých ostatných budú husiovia bombardovať. Skrátka, uvidíme, aký tento vývoj pôjde, ale nie je dobrý a ani tie vojenské opatrenia nedokázali zabrániť útokom na tieto lode a tí prepracovia si to veľmi rýchlo vyhodnotia a budú musieť opustiť ten priestor.
No a skôr, než pôjdeme na citát, tak skôr ako sme začali túto debatu, vy ste mi spomínali jedného pána z východného Slovenska. Ja som si povedal, že sa vás na to spýtam, že ten zachraňuje Ukrajinu slaninou.
No, je to inak fascinujúci príbeh, musím povedať. Volá sa Leo Lizák, on je taký aktívny na Twitteri. A vlastne to je aktivista, normálny, prostý človek. Žiadny papaláš, žiadny straník, žiadny bohatý človek, skromný človek, ktorý ale vidí, čo sa deje. A vlastne sa aj s kamarátmi podujal, že keďže neviem ničo viac urobiť, ale viem údiť, tak zorganizoval zbierku na to, aby si mohli kúpiť slaninu, ten materiál. Svojimi vlastnými silami na svojej vlastnej úderni toto údia.
A dávajú.
Balíčkujú, posielajú to na Ukrajinu. Práve včera oznámil, že dokončili poslednú várku, štvrtú v tranžu. A teraz sa držte. Jednu tonu. To je 1000 kg slaniny, ktorú nabalíčkovali a posielajú ju do zákopov pre ukrajinských vojakov.
Tak, citát.
Ničoho sa v živote nesmiete báť. Veciam treba rozumieť. Teraz je ten čas, aby sme pochopili viac, aby sme sa nemuseli báť, povedala Márie Kiri Sklodovská.